wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa 19ka bisha november sanadka 2020-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida warbixin aanu ku eegayno magaalada Johor oo muddo bil ku dhow u go'doonsan daadad xiray waddooyinka magaalada Gala.
cagaf rimoor jiidaysaan beeraha uga soo qaadnaa marka koowaad, marka labaad webigay keenaysaa, webiga doona ka qaadayso, doontu waxay geynaysaa meel baabuur ridootale ama fowl drive ah oo ka qaadaya doontu geynaysaa. baabuurkaas wuxuu geynayaa baabuurkii weynay oo xamuulkaah oo Muqdisho geylahay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo aan ku eegayno sugaanta iyo maaweelada caruurta Soomaaliyeed iyo caqabadaha ka haysta.
sugaanta caruurtu waa fara badan tahay. sheekooyinka looga sheekeeya waa sugaan. heesaha ilmuhu markuu yaryahay dhasho loo heesaa ehel ee hobey hobeyadu waa sugaan. ciyaarsiintu waa sugaan.
allaha u naxariista ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Carte Qaalib oo shalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa oo maanta la aasay.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Sahre Ciidla Nuur ayaa inoo haysa.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa xalayta sheegay in xanuunka coronavirus uu la mid yahay iyadoo dalka uu dagaal ku jiro, sidaasi daraaddeedna ay lagama maarmaan tahay in la helo hogaamiyaha guud ee ciidamada. Biden oo la filayo inuu doorashadii 3 November ka dhacday dalka Mareykanka kaga guuleystay Donald Trump ayaa sheegay in marka xafiiska loo dhaariyo sida uu hadalka u dhigay uu xil weyn iska saari doono wax ka qabashada xanuunka COVID-19. waxaanu sheegay in guddoomiyeyaasha gobollada uu ku amri doono in dhammaan dadku ay si joogta u xidhaan maaska afka iyo sanka lagu daboolo, islamarkaana la ilaalin doono kala fogaanshaha dadka si aan xanuunku usii faafin. dadkana si joogta loo baari doono iyadoo lala soconayo heerka coronavirusku uu ka marayo dalka Mareykanka. Biden ayaa intaasi ku daray inuu ka fikirayo qorshe caruurtu iskuullada ku tegi karto iyadoo badqabkooda la ilaalinayo. waxaan walaac ka muujiyey muddadii lagu jiray xayiraadaha coronavirus in waxbarashada ardaydu hoos u dhacday inta ay ka maqnaayeen fasalada waxbarashada. dugsiyada waxbarashada ee magaalada New York ayaa la xidhayaa laga bilaabo maanta oo ay bisha November tahay 19, sida uu sheegay duqa magaalada New York Bill de Blasio. Mr. Blasio ayaa sheegay in xanuunka coronavirus ee soo laba kacleeyey si weyn looga dareemayo magaalada 7 maalmood ee lasoo dhaafay, iyadoo uu 300% kor u kacay heerka faafitaanka xanuunku. duqa magaalada New York ayaa sheegay in laga bilaabo subaxan saaka ah xilliga bariga dalka Mareykanka in iskuulladu xidhnaan doonaan si looga hortago xanuunka COVID-19 oo haatan sii laba kacleeyey. gobolka Nevada oo ay ku jirto magaalada ugu weyne Las Vegas ayaa iyaguna sameeyey application cusub oo ay dadka ku diiwaan gelin karaan qofka amaba meesha ay u arkaan inay ku xadgudbeen xeerarkii loo dhigay in lagu xakameeyo xanuunka coronavirus. gobolka California ayaa iyaguna soo rogay xayiraado cusub oo lagaga hortegayo faafitaanka COVID-19. magaalada Los Angeles ee gobolkaasina dowladda hoose ayaa soo saartay amarro loo gudbiyey makhaayadaha iyo goobaha ay dadku iskugu yimaadaan oo tirada dadka aad loo yareeyey, islamarkaana loo ogol yahay oo keliya dad aan badnayn oo bannaanka si teelteela u fadhiista inta ka horreysa 10 fiidnimo ee xilliga galbeedka dalka Mareykanka. saddex mudane oo ka tirsan golaha sanadka Mareykanka ayaa sheegay in ay keenayaan mooshin sharci oo ay ku dalbanayaan in madaxweyne Donald Trump lagaga horjoogsado heshiis Imaaraadka lagaga iibinayo hub oo ku kacay lacag dhan $23 bilyan. Heshiiskaasi oo Imaaraadku ku doonayaan in lagaga iibiyo hub kala duwan oo ay ku jiraan diyaaradaha aanay cidna wadin ee droniska loo yaqaano. Senataradan oo uu ka mid yahay Ron Paul oo xisbiga Jamhuuriga kasoo jeeda iyo labad mudane oo kasoo jeeda xisbiga Dimuquraadiga oo kala ah Bob Menendez iyo Chris Murphy ayaa sheegay in dadaal ay u gelayaan sidii gaashaanka loogu dhufan lahaa heshiiska iibka hubka iyo diyaaradaha dagaalka ee sida ay sheegeen Imaaraadku ay doonayaan inay madaxweyne Donald Trump ka saxiixdaan inta lagu guda jiro xilliga kala guurka sida ay sheegeen. Mudanayaal kale ayaa iyaguna ka walaacsan in Imaaraadku ay doonayaan hubkaasi inay ku waxyeeleeyaan dad rayida sida dalka Yemen. Hoggaamiyihii mucaaradka dalka Suudaan oo toddobaadkan ku noqday magaalada caasimadda ee Khartuum ayaa sheegay inay raalli ku yihiin heshiiska dhexmaray iyaga iyo xukuumadda haatan ka talisa dalka Suudaan. Al-Hadi Idriis waa guddoomiyaha ururka kacdoonka dalka Suudaan oo magacooda loo soo gaabiyo SRF oo ah dalad ay ku midoobeen jabhada mucaarida ayaa warbaahinta u sheegay in heshiiskani uga dhigan yahay fursad dahabi oo dib loogu sii dhisi karo Suudaanta cusub oo dhammaan muwaadiniintu ay xuquuq isku mida leeyihiin. Mr. Idriis ayaa intaasi ku daray in isaga iyo hogaamiyeyaal kale oo mucaaridihi ay dib ugu laabteen magaalada Khartuum iyagoo sida uu sheegay qalbi furan iyo niyad samaanna ku qaabilay heshiiska ay xukuumadda la galeen. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in heshiiskani aad muhiim ugu yahay muwaadiniinta dalka Suudaan, isla markaasina uu ka duwan yahay dhammaan heshiisyadii hore u dhexmaray mucaaradka iyo dowladihii dalkaasi soo maray. Kadib markii qalinka lagu duugay heshiiskaasi, dhammaan xubnihii mucaaradka ahaa waxaa lagu daray xukuumadda ku meelgaarka, sida uu sheegay hogaamiyaha mucaaradku.
aad bay umahadsantahay Sahre Ciidlo Nuur oo warka caalamka inoo akhrinaysay. Halka aad ka dhagaysanaysaanna waa idaacadda v o a ooda kaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay xarunta maamulka Hirshabeelle, waxaa guddoomiyey biyo kadib roobab ka da-ayay magaalada maalmihii lasoo dhaafay iyo webiga oo karkaarada jabiyey muddo hal bil ku badanna wax gaadiid ah haba yaraatee ma aanay gelin kamana bixin magaalada Jowhar. Warbixintan waxaa Jowhar kasoo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Wadooyinka soo gala magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxaa jiray roobabkii dhowaanahan da-ayay iyo fatahaad uu sameeyey webiga Shabeelle. Marka laga reebo dhinaca duulimaadka diyaaradaha, dadka musaafurka ah waxay magaalada kusoo galaan ama ay kaga baxaan doomo. inta u dhexaysa deegaanka Xawaadle ilaa magaalada Jowhar, tuulooyinkii ku yiila biyo ayaa harqiyey. Ku dhawaad 10 saacadood ayay ku qaadataa in biyaha ay ku dhex safraan, iyadoo khatarta webiga lagala kulmi karana ay aad u sarreyso. Ciise Jamaal Bucule waxa uu ka mid yahay ragga doomaha ku shaqeysta.
meeshaan oo arkaysiin doomankan intaa xalaab qaadaan waxay geeyaan meel degmada Badacad oo geyso oo biyo bariqal dhaho, meeshaasna baawur xamuula qaato, laakiin waxaan hoosi dhib badan bo muga xag soo socona doomanka rafad badan ayay maraan. naxaas baa arkaysay, gadiid badan baa arkaysay, biyo badan oo isku didaaya uu dhinac goonaya baa arkaysay, oo wax lay qabo karan oona awood leh oo xamuul zaa'id ay saaraayo. taasna waxaan loo baahnaa inuu naal soo gaarsiiyo sidaalkii lacagtidkii meyaan qala ay qaadaysay. qofka alaa qof wax bini aadan waxaa u qaadaysay $12 xagga geynaysay, xagga loorkii waxaa aasuu qaadaysay $5. 8 saacaan socnayna hadii xag ka rarno, haddaa intaga bixiyna 6 saacaan socnaynay. taasaa meesha taalo. haddii waxna la qaban karo waayo waxna la qabto.
qudaarta lagu beero deegaanada Jowhar hoos imaada suuqa keliya ee u furan waa magaalada Muqdisho. qiimaha xamuulkana waxa uu sare u kacay wax ka badan 4 jeer sida markii hore uu ku tegi jiray Muqdisho, sida uu sheegayo Sheeno Dalabey oo ka mid ah ragga qudaarta ka ganacsada.
hadda waa degmooyinkii waddanka iyo goboladii waa kala go-an yihiin, iyo beerihii iyo xoolihii iyo ganacsigii oo dhan waa kala go-an yahay. biyaa kala gooyey, waa ilaahay mahadiis, wax kastoo yimaada waa alxamdulilah. hadda annaga qudaarrey aan nahay, qudaartan ka ganacsanaa waxaan geynaa Muqdisho iyo gobollada waqooyiga iyo bariga Soomaaliya aan kala geynaa. kuwii waqooyiga mar horey xirmeen halba malaba waa laga sabray. taas diyaarad wax lagu qaadan maahine, wax kale waqooyiga iyo bariga tegi karaa ma jiraan. hadda Muqdisho xalka ugu dambeysa ah doona waxaan uga soo qaadnaa cagaf rimoor jiidaysaan beeraha uga soo qaadnaa marka koowaad. marka labaad webigay keenaysaa, webiga doona ka qaadayso, doontu waxay geynaysaa meel baabuur ridootale ama fowl drive ah oo ka qaadaya doontu geynaysa. Baabuurkaas wuxuu geynayaa baabuurkii weynay oo xamuulkahay oo Muqdisho geylahay meel uu ka qaadi karo. Qiimaha 4 jibaar waa qiimihii awal lagu qaadi jiray 4 laabkeed waa. Mid walbaaba wuxuu leegyahay qiimihii shabeelaha dhexa inta looga qaado Muqdisho lagu geyn jiray halkii safarba wuxuu leegyahay intaas. Waa 4 jibaar iyo wax ka badan. sidaasaa nagu haysata cadaabaddaasaa nagu haysata marka waa alxamdulilah wax kastoo xag rabbi ka yimaada waa alxamdulilah waa dul qaadanaynaa waa ku qasbanaynaa dul qaadan.
Dadka aanan awoodin in ay diyaarad raacaan waddada keliya ay u furan waa safarka doonta oo qiimaha lagu raaco $10 uu ka badan yahay.
magaceegu waa owlii muuday waxaan joogaa johor waddo aan marna ma laha hadda waxaa dan igu qasabtay inaan waxaan raacdoon baawur la-aana i hayso laba cabaagna joogay doosha hadda aan raacaa xabaad leeyaan ku taga kadib hadda doon kalaan ka raacaa bal calan ugu daga kadibaan xamar aada haa biyihii iyo roobkii isqabteen baawurta meel ay maraan ma laha intaasa i qabatay waddan waxaa igu qabtirtay doonta inaan raaco alaabaan wada iyo waxakii iyo aruurtii meel un marsiina ma laha.
Dadka magaalada Jowhar ayaa waxay sheegayaan in markii ugu horreysay ay tahay oo magaaladoodu ay biyo go-doomiyaan. Dhowaan magaalada waxaa ka dhacday doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Jowhar.
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane.
waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada Hargeysa allaha u naxariistay Cumar Carti Qaalib, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo shalay ku geeriyooday Hargeysa oo uu muddo ku xanuunsanaa. Cumar Carti Qaalib ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumaddii hore ee Soomaaliya isagoo soo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda horaantii 70-meeyadii oo ay Soomaaliya ku biirtay ururkii Jaamacadda Carabta. waxaa loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maalmihii u dambeeyey ee xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre. warbixintan waxaa aaskiisa ka soo diray wariyaha v o a da Qadar Maxamed Cabkulle.
aaska qaran ee maanta loogu sameeyey magaalada Hargeysa allaha u naxariistay marxuum Cumar Carti Qaalib ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, guddoomiyaasha xisbiyada mucaaridka ah ee u cidiya waddani, guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland, iyo dadweyne aad u tiro badan kuwaasi oo dhammaantoodba marxuumka u duceeyey. madaxweyne Biixi ayaa hadlay taariikhda allaha u naxariistay marxuum Cumar Carti Qaalib isagoo oo ku tilmaamay haliyay mudnaa in lagu daydo oo dadka Soomaalida dowladnimadooda door weyn ku lahaa isla markaana taariikh weyn ku leh dhulka Soomaalida.
af soomaali ku hadlaaba uu garanaya dad badan oo uu waxbaray ayaa dalkan wax badan ka tara madax ku yeeshay. markii uu ahaa assistant dc 1906 February markii doorashada la helay ee la gelayay shirkii la geli doono isku darkana wuxuu ahaa aqoonyahankii ku tariyey waardib haloo dhigo raacsanaa ee labada xisbi u kala dab qaaday. markii Moscow loo magacaabay ee u sarkaalka hoose ee xogayaanka ahaa safaaraddii Moscow ee uu qayba ka ahaa safiirkana wuxuu ahaa dadkii diyaariyay daraafkii Cabdirashiid Guddoomiye ciidamada ayna siiyaan. kolkii dambena wuxuu yidhi Addisamo oo in badan safiir uu ka ahaa, safiirkii Addisamo in badan ku raagay oo ahayd markaa colaadda ugu weyn halkii dhex taallay Soomaaliya iyo Soomaali oo dhan waxaa soo ku ahdo oo dhan iyo Itoobiya. Odo Carso wuxuu ahaa ninkii jabiyay brotokoolkii xabashiga boqortooyadooda ee markii gaal iyo Islaam iyo Carabba ay u tagaan boqor xayla salaase ay madax hoos ugu jiray ninkii inagoo ahaa diinteeda ee ogolay ee brotokoolkii xayla salaase ee 40-ka sano socda jabiyey. markii uu safaaradda ka yimid laba goorbu tartan gala wuxuu ahaa ninkii sameeyey xisbigii ulax 46-kii. kolkii dambena wuxuu ahaa ninkii doorashada kusoo baxay 36-kii. Cumar Carti wuxuu ahaa dowladdii kacaanka ee dalka ku qashatay xoogga ee militarigu raggii ka maarmi waayey ee markaa ahaa aqoonyahankii labeentii soomaaliya oo dhan oo kow ku ahaa isagu cumar carte xusuustiisa waxa ugu weyn kacaankii siyaad barreed dalka ninkii ku hanuuniyey caalamka oo dhan ee ogolaysiyey u ahaa bari iyo galbeedba shirkii 47-kii ee afrikaa lagu qabtay guddoomiye ku noqday siyaad barreed ninkii kaaray uu ahaa ee hogaamiya ka ahaa ninkii jaamacadda carabta ogolaysiyey u ahaa inay soomaali ka mid noqoto.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si gaara u soo qaatay hadalkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markii uu ahaa 1919-kii Allaha uu naxariistay marxuum Cumar Carje Qaaliib uu ka baahiyay warbaahinta
Cumar markii ciidamadii fujilaadu ay dalka soo galeen uu taliyay si xasuuq uu yaraado dhimashadu uu yaraato si ciidamada dalka soo qabtay galashada uu xiro ciidamada jabhadaha soo galay Soomaaliland SNF gaar loo dhigo SSDF na loo dhigo gobol khaled ay buuxaan inta kale USB ciidamada loo dhigo oo dhubka sheekada gacanta ku ayaa lagu wareejiyay jabhadaha iyaga ayaa la xaalad go'ay markaa ayaga soo
wuxuu deeyay inay shaqo yaraato laba kun oo hubaysan oo koonfura ayaa intu jaranka inuu isee carreeyay burcalaga kaxay waxa sakeeyay maxamed gaar fursad sare taariikh weyn qad damaa
gudoomiyaha xisbiga mucaaridka uu cudin general faisal cali waraabe ayaa isaguna ka hadlay taariikhda marxuum cumar carje qaaliib isaga oo sheegay in dadka soomaalida guud ahaan uu taariikh weyn ku leeyahay marxuumko
ilaah waxaan ka barinaa subxaanahu ta'aala cumar xaj cumar carje qaaliib inuu ilaah jaranka ka waraabe waan ogeyn uu ka waraameeyaa waxa muumin wanaagsan oo waligii aan wax qaalada ku ah aan deel qaaf ku hadal buu ahaa wuxuu ahaa nin gabayaaya af carbeedka af soomaali ku gabi jiray nin xaraka jecel buu ahaa ilaah subxaana wa tacaala nin bilaa bilwad buu ahaa wali qaaf caamka ku waalna afka ma saarin siyaar ma abi jirin cumar horuu hana qaaday yaruu macalin noqday kabacdi wuxuu noqday magaalo saaya nin diblomaata magaan xornimada helay haddana wuxuu noqday nin NB ah oo baarlamaanka lagu doortay haddana wasiir khaarijiyu noqday
gudoomiyaha xisbiga kale mucaaridka ee wadani cabdixaan maxamed cabdillaahi ciro ayaa isaguna waxa uu ka hadlay taariikhdii marxuum cumar carje qaaliib
waxaan joognaa taasidii ama aaskii marxuum cumar carje qaaliib oo ka mid a dadka soomaaliyeed dadka ugu taariikhda weyn cumar allaha u naxariistee oo dadkii barbaariyey waxbarashada muddo dheer buu macalin ahaa kadibna diblomaasi buu noqday safiir iyo shaqooyin kaleo diblomaasiyad uu soo qabtay wasiir khaarijiyuu noqday prime minister buu noqday dadka af soomaaliya ku hadlaana taariikhdiis way ka wada dheregsan yihiin
allaha u naxariiste taariikhda marxuum cumar carje qaaliib waxaa isaguna si kooban uga hadlay maxamuud cabdi xaamud oo nayn loo yaqaano islamarkaana ka mid ahaa macalimiintii ugu horreeyey
annaca cumar carje qaaliib allah yarxamu macalimii ahaa iskuulkana isaga ay qoray xisaabtii tiilada ingiriiska waxaa laygu yidhi waa dheer tahay baa laygu yidhi oo uulo laguma qori karo cumar cartaay qoray markii dambena macalin buu ii noqday ilaa sheekh wuxuu ahaa macalin wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo waxbaris wanaagsan waxaa u dheerayd intaa wuxuu ahaa nin jecel nidaamka iyo wanaagga iyo tarbiyadda waxa xun cumar waa ka yaqyaqsan jiray waa ka yaqyaqsoon jiray howlaha dowladda mooyaane cumar wuxuu ahaa nin soomaaliyeed buu ahaa
maxamed cumar carje wiilka curaade allaha u naxariistay marxuum cumar carje qaaliib ayaa xabaasha dusheeda uga mahadnaqay guud ahaanba dadka soomaalida ee u soo duceeyey intii aabihii uu xanuunsanayay iyadoo sidoo kalena u mahadnaqay guud ahaanba dadkii ka howlgalay qabanqaabada aaska maabihii
waxaan jeclahay inaan ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi iyo guddigii uu saaray ee madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha ka ahaa iyo acdaadii wasiirada ka tirsanaa guddiga waxaan jeclahay inaan dhammaan dadka shacabka reer hargeysa iyo reer somaliland intaba anu mahadnaqa kasoo qayb galay aaskan kasoo qayb galay isu soo xilqaamay ilaa saakase markii salaadii subax laga soo baxay heeganka ahaa aad baan ka mahad celinayaa aniga aabahay aaba keliyay mu ahayn laakiin waxaan ahay saaxiib
allaha u naxariiste shalay ayuu magaalada hargeysa ku geeriyooday cumar carje qaaliib isagoo muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay magaalada hargeysa khadar maxamed cakule v o a hargeysa
aad buu u mahadsan yahay khadar maxamed cakule
mark
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkana waxa uu ku saabsan yahay sugaanta iyo maaweelada caruurta soomaalida iyo caqabadaha hortaagan. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegeyno ahamiyadda sugaanta iyo maaweelada caruurta. sugaanta caruurta oo u kala baxda qaybo kala duwan ayaa muhiimad gaara u leh ilmaha yar ee soo koraya, sida ay sharaxayso Jawaahir Cabdalle Faarax oo ah aqoonyahanad Soomaaliyeed oo ku xil dheer cilmiga barbaarinta, iyadoo oo muddo badan soo ahayd macalimad ka howlgasha dugsiyada dalka Boqortooyada Britain, qoraallo badanna ka samaysay sugaanta caruurta Soomaalida. waxaanay si gaara u faahfaahinaysaa ahmiyadda ay ciyaar caruureedku u leedahay ilmaha.
sugaanta caruurtu waa fara badan tahay. sheekooyinka looga sheekeeya waa sugaan, heesaha ilmuhu markuu yaryahay dhasho loo heesaa eher ee hobey hobeyadu waa sugaan, ciyaarsiintu waa sugaan, waa fara badan yihiin. waxaan kusoo koobayaa ciyaarsiinta caruurta oo sida xaqiiqda ah ta aad iyo aad ahmiyadeeda haddii layska saaro ahmiyad gaara natiijo xoogle laga gaari karo. caruur meel kastoo ay joogto waa ciyaaraan ciyaar caruureed, hase ahaatee ciyaarta ay ciyaaraan midba wax ayay ka bartaan. sida ay hadba ciyaarta u ciyaaraan waxay wax weyn ku leedahay barbaarinta qofnimada. hadba ciyaar caruureedii ay ciyaari jireen markay aad u yaraayeen ayaa dabeecadooda wax weyn ku kordhin karta ama ka dhimi karta. inta caruurtu ciyaarayso waxay isu qaataan canjilayaal ama metelayaal dhowr wax iyo dhowr door oo gutaan dhowr kaalmood. intuu ciyaaraya wuxuu ilmuhu raadinayaa siduu ugu dhex noolaan lahaa bulshada. ciyaarta ayaanu ka bartaa wixii anshax wanaag ah ee bulshadu ka rabto. sidaa awgeed ciyaar caruureedka dalka Soomaaliyeed waxaa laga darsi karaa nolosha iyo dhaqanka dadka. deegaanka caruurtu ku nooshahay ayaa caruurta jeclaysiin karta ama necbaysiin karta ciyaarta oo u fududayn karta ama ku adkayn karta nolosha. sidoo kale kala duwanaanshaha ciyaar caruureedkan waxaa ku lug leh kala duwanaanshaha deegaanka. dalka Soomaaliya iyo dalalka soo korayaba guud ahaan waa adag tahay sida loo kala saari karo marka ilmuhu ciyaarayo iyo marka uu shaqaynayaba. waxaa dhacda in ilmaha ku nool beel kalluumaysato ah uu kalluumaysi ka qayb qaato, lama garan karo in ay shaqo u ahayd iyo in uu ciyaar ka dhigtay. sidoo kale magaalooyinka caruurtu waxay ka qayb qaataan waxgadidda iyo adeega intaas oo howlood, ciyaarna waa ka dhigan karaa, shaqana waa tahay. hadba sidii looga dhigo iyo siday u qaataan caruurtu ayaanay noqotaa. ciyaarta intuu ciyaarayo ayuu ilmuhu naftiisa bartaa, awooddiisa halkay gaarsiisan tahay ogaadaa, oo garwaaqsadaa awoodda dadka kale iyo deegaankiisa.
kasakow ciyaar caruureedka sugaanta loogu talagalay caruurta ayaa leh qaybo kala duwan, kuwaas oo kobciya garaadka ilmaha yar, sida uu sharaxayo Axmed Ciid Atoosh oo ah khabiir ku xeeleer barbaarinta ubadka kuna sugan dalka Britain.
sugaanta caruurtu waxaa la odhan karaa waa sheekooyinka, buugaagta iyo gabayada kala duwan ee ku aadan caruurta. ujeedadooduna ay tahay in ay caruurta madadaaliyaan, sidoo kalena ay hagaan oo ay siiyaan hagid nololeed oo kobcinaysa maskaxdooda, dareemadooda, sidoo kalena saameynaysa oo ay qaabaynaysana markaa aragtida nololeed ay ka qabaan naftooda iyo sidoo kale nolosha. suugaanta caruurta waxay soo martay qaabab kala duwan oo laga bilaabo wixii loogu yaqaanay marka loo yaqaanay suugaanta afeed ee lagu gudbin jiray marka afka lagu gudbin jiray oo caruurta loo gudbin jiray ilaa laga soo gaaray casrigan cusub hadda oo siyaabo kala duwan caruurta loogu gudbiyo suugaanta sida in buwaag lagu qoro sheekooyinka sida in buwaag sawira laga dhigo oo caruurta loo gudbiyo sidoo kalena in lagu gudbiyo habab kala duwan oo la adeegsanayo teknolojiyada cusub iyadoo markaa la adeegsanayo cod ama la adeegsanayo muuqaallo oo markaa TV-yada ama kombyuutarada loogu soo bandhigayo.
Kaydinta iyo horumarinta suugaanta caruurta Soomaaliyeed ayaa dibuulo aad u ballaaran oo ku yimid arrintaas oo ay khubaradu ku macneeyeen mid marxalada kala duwan soo martay, waxaana ka mid ah iyada oo sababo kala duwan ay dadka Soomaaliyeed uga soo gureen miyiga una soo gureen magaalooyinka, sida ay faahfaahinayso Kaysi Maxamed Cabdulle Walanwal oo ah khabiir ku xeeleer farshaxanka iyo suugaanta kuna sugan dalka Britain.
Waxa weeyaan horta af Soomaaligu sidiisaba ama suugaanta caruurta iyo maaweelada caruurta waxay ka dhisnayd waxa weeyaan markii hore de waddankeenii markii la joogay waxay ka dhisnaayeen waxa weeyaan miyiga. Caruurta miyigu waxay lahayd ciyaaro ay ku maaweelo ay isku maaweeliyaan marka ay reerku soo xaroodo caruurtu way ciyaari jirtay waxay ciyaari jireen ciyaaro iyaga u gaara oo isku madadaaliyaan oo isku maaweeliyaan kuwa yaryari ciyaaro sida cado iyo qorituur iyo ciyaaro iyo dad waaweyn oo u sheekeeya oo ama ayeeya ha u sheekeyso ama aabba ha u sheekeeyo ama hooyo ha u sheekeyso dad waaweyn oo u sheekeeya kuwa dhalinyarada ciyaar Soomaali bay ciyaari jireen ciyaar Soomaalidaas iyo ciyaaraha caruurtu ay ciyaarayaan isku madadaalinayaan intaba afka ayay ku baranayeen heesay ka baranayeen ciyaaray kale ka baranayeen marka waxyaabahaasna waxay waxyaabo qofka caruur ilmaha maaweelada suugaanta si fiican uga dhisaya afkiisana dhisaya marka waxa weeyaan magaalada marka la tagana caruurta iskuul bay tagi jirtay iskuulka intaasoon baa lagu baran jiray ama suugaan baa lagu baran jiray ama caruur af Soomaali ku hadlaysaba ahayd oo maxay heeday suugaan af Soomaaliya la barayo oo heeso af Soomaaliya la barayo.
Kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, Soomaali aad u tiro badan ayaa u haajiray dalalka qurbaha, arrintaas oo saameyn ku yeelatay horumarinta suugaanta caruurta Soomaalida, sida uu sharxayo Axmed Iid Atoosh oo ah khabiir dhinaca barbaarinta ah oo ku sugan dalka Britain.
Qurbaha markii la yimi waxaa soo yaraanaya xiriirkii u dhexeeyey waalidka iyo caruurta, waxaa meesha ka baxay kaalintii ayeeyada iyo ay awooga oo ahaa markaa dhaqan gudbiyayaal oo dhaqankii dhaxalka ahaa ee ay lahaayeen caruurta ugu soo gudbin jiray hab sheeko ah. Caruurtu markaa waxay noqotay inay madadaalo iyo hagidba ka helaan sheekooyin kale ama ha noqdaan kuwo qoran ama kuwo muuqaal ah ama kuwo cod ah oo dhaqamo kale salka ku haya.
Sababaha keenay dib u dhaca horumarinta suugaanta caruurta Soomaaliyeed ayaa ah kuwo aad u tiro badan oo isugu jira duruufo kala duwan oo ay la kulmeen Soomaalida ku nool gudaha iyo dibadda dalka, sida ay sharaxayso Jawaahir Cabdalla Faarax oo ka mid ah khubarada Soomaaliyeed ee waqtiga badan u horay kaydinta iyo horumarinta suugaanta caruurta.
Iyadoo faa'iidooyin aan la soo koobi karin ka dhashaan hirgelinta suugaanta, ayaynu ogsoonnahay in waqtiga, goobta iyo duruuftu ay saameyn ku yeelan karto horumarka suugaanta iyo maaweelada caruurta. Waxaa kuwaas ka mid ah isbeddel ka yimaada xasiloonida, burbur deegaan iyo dowladeed, nidaam waxbarasho iyo waxbarid oo masharahabowda, qax qalalaase qaranwaa iyo qiimo jab qoyska saameeya, jahawareer waalidiinta qurba joogta ah ka soo gaara dhinaca dheelitirka suugaanta qalaad iyo tan Soomaaliyeed, taas oo in badani isu buriyaan suugaanta qalaad ama door bidaanba. Suugaantan caruurta qaran joogta ah oo iyaguna la kulmay waqti ay waxbarashadii heer walba hoos heerkeedu u dhacay oo macalimiintii horena ay qaxeen ama ay maxay ahaytay aanay jirin boode dad waaweyn ay noqdeen, macalimiintii dambena tababar hagaagsan aanay helin oo ay ku yar yihiin macalin u arka ama ay u muuqato faa'iidada suugaanta iyo micnaha ay ku fadhido. Waalidiinta qaarkood, kulligood ma aha, waalidiinta qaarkood baan uba arkin suugaantu in ay qayb ka tahay waxbarashada caruurta iyo horumarkooda.
Ugu dambeyntii, dhibta ugu weyn ee hortaagan horumarinta suugaanta la xidhiidha barbaarinta iyo kobcinta garaadka caruurta Soomaaliyeed ayaa waxaa ka mid ah ogaal la'aanta arrintaasi la xidhiidha, sida uu sharaxayo macalin Saciid Saalax oo ka mid ah rug cadaanka Soomaalida ay ku xil dheer barbaarinta iyo dejinta manaahijta loogu talagalay caruurta, islamarkaana dhaqanka iyo af Soomaaliga ka dhiga jaamacadaha dalkan Mareykanka.
Waxa maqanina ma aha suugaanta iyo maaweelada caruurta oo qura. Maxaa hortaagan isweydiintaasi ah? Waxa weeye waa ogaal la'aan baa hortaagan. Ogaal la'aan anay cidiba ogeyn in kaalintaasu ay jirto dad badani ogeyn. Waxay taagan tahay ogaal la'aanta aan sheegayaa mayaday kaalintii kasoo bilaabanaysay dugsi waloo gaar ah ama guud ama dugsi wal meel kastoo ubad laysugu keeno. Casharku ma aha waxa muhiimadda koowaad ama waxa uu u qaadan karo sida uu cashar u galo. Waa in uu helaa barbaarin baaxad leh oo isu dheelitiran, in ubadka saddexda abaarood oo laga barbaariyo oo ay ka mid tahay barbaarinta ama kobcinta jirka iyo kobcinta dhimirka ee kasmo iyo kobcinta laxawga iyo asawda ilmahaasi. Waxa run ah haddii aan intaaba laysu dheeli tirin oo aan la ogaan in ilmaha qofkan bani aadamka ahi markuu jir caafimaad qaba oo dhisan uu yeesho, marka uu maskax kobocsan oo intay yar tahay loo furay mawjadaha aqoonta ku soo dhici doonta si ay ugu gudlato, aan loogu bilaabin oo aan loo samayn dareenka iyo laxawga iyo dhadhansiga waxa wanaagsan iyo millada diintiisa iyo ku meel marka caqiidada runta ah, aan intaaba laysu wada dheeli tirin oo lagu wada kobcin, qof dhan noqon maayo oo ma meel marayo in uu kaalin guto. Haddaba barnaamijyada gaarka ahee media ka bixi jiray ee loo aqoon jiray maaweelada caruurta markaasiba maaweelada waxaa ku dhex jira maaweelo uun ma ahayn waqtiga la dhaafinaye wixii waxtarka u lahaa ee barbaarinayay iyo suugaantooda gaarka ah. Waxaynu isweydiineynaa oo run ah kaalin mug leh ay barbaarinta caruurta ka qaadan jireen, gaar ahaan tii kasmada caruurta kobcinaysay ee barnaamijyada lagu xadataynayay oo ay ku meel maraysay, tii laxawgooda iyo dareenkooda iyo waxa jira iyo waxa lagu abuurayo iyo laantan qoyan maanta dhinaca loo toosinayo. Intuba waa barnaamijyadii abuuri jiray oo meel marin jiray. Xarun ah oo ay tahay haddaba waa maqan yihiin. Waxaan iri wixii jira ayaa la hormariyaa, wixii kale waa sidee loo bilaabaa maanta ay arrintu taagan tahay oo kaalinta saddexaad aynu u soo dhaadhacno haddii ay noqoto iyadaa mudan in baaxad loo yeele. Waxa weeye kow, dhinacanaynu ka abaarayno barnaamijyada miidiyaha oo keliya, bal dib u xusuuso markii ay ahayd in raadiyo kastoo jira iyo TV-gii jiray intii koobnayd iyo qoraalada joornaaladii ama kuwa u gaar ah caruurta ama kuwa guudba kaalin qaybta laga boga laga siin jiray waxay ahayd mid miidiyuhu uu guto sida meelo badan oo kale waxbarashada dadban iyo barbaarinta dadban ee ubadka oo waajib ku ah iminkana maran. Dadka baahinta ama marinada kala duwan ee isgaadhsiinta, dhegeystayaasha daawadtada iyo akhristayaasha ugu badani ma og yihiin inay caruur tahay. Waa laga qadiyey, idinna uma abuurin barnaamijyadii sidaa ahaa. Marmar waa la arkaa dad buuga gaara ka qora oo meelaha yiraahda baahida arkay, gaar ahaan meelaha qurbaha waxa ay uga baahan yihiin. Waa jirtaa in sidii aan u sheegay, xagga laxowga iyo dareenka diineed ay masaajidadu kaalin buuxiyaan, laakiin aynay ku filayn in saddexdii kobcinood oo dhan ay wada meel maraan.
intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulansi dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi bandhigga inoo soo jeedinayay.
halka aad nagala socotaan waa lanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane.
doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dhowaan waxay ka dhacday magaalada Jowhar. waxaa doorashadan ku soo baxay mas-uuliyiin hore uga tirsanaa maamulkii hore iyo siyaasiyiin ku cusub saaxadda siyaasadda. haddaba dhallinyarada Hirshabeelle ma ka heleen kaalintii siyaasadeed oo ay ku lahaayeen maamulkan cusub. waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdirasaaq Cali Cadow iyo Cabdiraxmaan Shucayb Jeelle, labaduba waxay maamulaan jaamacado ku yaala magaalada Jowhar. Cabdirasaaq ayaa marka hore waxa uu ka waramayaa kaalinta dhallinyarada ee Hirshabeellada labaad.
nidaamka hadda Hirshabeellada labaad ee la dhisay iyo hanaanka dhallinyarada ay ku leedahay, waxaan umaleynaa inay meel fiican ay ka joogto. markii la fiiriyo golaha shacabka labaad ee la dhisay, wuxuu aada ugu duwan yahay golihii hore ee shacabka. 40% ilaa 45% ku dhawaad waa dadka ka muuqda, waa dhallinyaro, weliba well trained ah oo maxaa la dhahaa expert ah. sidoo kaleeto waxaa cadeymo ka naqan karaba gudoomiyaha baarlamaanka oo nin dhallinyaro asagana ah. taasi waxay muujinaysaa Hirshabeellada labaad inay fursad fiican ka heleen dhalinta, waana fursada keliya ee dhallinyarada maanta ay ka heleen.
Okay, waa maadsantahay Cabdirasaaq. Haye Cabdiraxmaan.
Horta hanaan cusub in la dhisay meesha way ka muuqataa, laakiin xoogaa ma aragtay markaa moodo waxa la isku daray waa dareemi kartaa. waxa waaye laba gobol way jirtaa inay dhallinyaro sanadkan ay u badan yihiin, laakiin sababa jira liajligooda waxaana waxyaabahaas sababa keenay. sababahaas waa sabab siyaasadeed ee markaasi si dowladda federaalka sida maaragtay dareemaysid maaragtay dhismaheedii 90% iyadaa iskale, sababtoo ah wax ay maaragtay dhiseen maaha labada gobol. dadko dhan waxaad moodaa inay siyaasiyiin wada noqdeen. markii aa meel tagto ama suuq gashid, dowladdii waxaa leeyahay maaragtay oo federaalka ayaa loo dhisay Hirshabeelle leeyihiin dadka qaar. dhallinyarada saaxiibkii soo sheegay waaye way u badan yihiin, laakiin dhallinyaro ma aragtay lagu keenay waaye. ma aragtay waa ku sheegay siyaasadda waa dhallinyaha ku dhahay danaa lagu keenay. waxaa laga yaabaa qaara, waxaa laga yaabaa maaragtay ugaaskooda soo xulay oo maaragtay dad, laakiin oo lagu keenay maahan, macnaha odayaashoodii iyo dhaqankoodii buuq badanaa ka taagnaa. waa dareemaysa social mediaha waxyaaba badan, dad dhaqankoodii hataa keenay ma aha dhallinyarada, sidaasay ugu bateen. waana dareemi kartaa siyaasadda waa dhalinay oda Soomaaliya, dhaqanka Soomaalida waa isbedeshay. ugaaskoo kale haddii jeebka wax loo geliyo oo dhallinyaro hadduu wax ugeliyo waa la geynaa. ninka dhallinyarada asigana fursaday u tahay sidaasaa macnaha suwargalka ay ku timaadeen, laakiin rabitaan dhallinyaro ma jiro. macnaha dan meesha macnaha ka muuqato.
maadsantahay Cabdirasaaq.
saaxiibkii waxa uu sheegayo iyo qaabka u dhigay, xaqiiqatan markii laga hadlayo Hirshabeelle labaad dhistaankeeda, labada gobol waa nidaam iyo hanaan ay xaqiiqatan aada maxallahaa raalli ugu ahaayeen. dhallinyaradana waa meesha keliya ee maanta maxala ay ka muuqato. taasa waxay muujinaysaa ama cadeyneysaa nidaamka Hirshabeellada waa lagu dhisay inuu yahay nidaam justice ah, equality ay ku jirto, nidaam loo wada siman yahay, cadaaladna ku wada imaaday. ragga madaxda maanta ka ah iyo nidaamka dhallinyarada maanta kusoo biirtana waxaan rajeynaynaa inay Hirshabeelle wax badan ay ka bedeli doonaan. Saaxiibkii siduu u sheegay oo dhahayo waxa ka dambeysa dowladda federaalka, xaqiiqatan horta waxaan rabnaa inaan ogaano dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedada. Dowlad goboleedada waa isteedyo kamid ah ama dowlad xibno kamid ah dowladda federaalka. Dowladda federaalka ah nidaamka Hirshabeellada labaad ee la dhisay waxay ku leedahay talabixin, waxay ku leedahay hagaajin, waxay ku leedahay in wax la qurxiyo. Dowladda federaalka ah karaanka ay ka leedahay ama waxay kaga aadin lahayd facilitieska in la fududeeyo hoosha sida u socon doonta iyo waxay tahay. Laakiin dhismaha Hirshabeellada labaad waxaa u madax banaanaa mujtamaca degan labada gobol oo la dhaho Hiiraan iyo Shabeellada dhexe. Dadkaasaana maxallaa ka tashtay, dadkaasaana isaga imaaday, dadkaasaana soo saaray nidaamkan iyo hanaanka cusub ee maanta sidaan quruxda badan la ku socdo. Waxaan rajeynaynaa insha allah bilna kariim golaha wasiirada la dhisi doona inay u badnaan doonaan dhallinyaro.
Cabdiraxmaan,
nidaam iyo hanaan iyo marka loo fiiriyo dowladnimo hadda ma umaleynaya inaan ka hadlayno. Waxaan ka hadlaynaa doorka ay dhallinyarada ka leeyihiin. Tusaale, dhallinyarada horta waa ta hore u sheegay gudoomiyaha maaragtay baarlamaanka dhallinyaro ah iyo ku-xigeenka labaad, saa dareemeysaan dhallinyaro badan oo baarlamaan way ku jiraan. Macnaha ma laga hadlayo bulshada dhallinyarada markay meelaha fadhiistaan noocee macnaha emotional dareen noocee ayay ka qabaan Hirshabeelle yaa horta meesha ku jirto. ani hadda shaqsi ahaanteyda nin magaaladan ku barbaaray ku dhashay waxbarashadiisii dugsiga hoose dan ka bacdi maaragtay kusoo laabtay ahay in dowlad la dhiso ama Hirshabeelle la dhiso dadka taageersan hanaanka hadda la dhisayne dadka taageersan ahay laakiin dhallinyaradii macnaha xubin gaarkee ayay ku leeyihiin iyo waxyaaba noocaasa ku leey su-aalihii oo aana weydiisa ka mid ahaa dhallinyarada hadda meesha ku jirto ma umaleynayo rabitaankooda kuma imaanin laakiin waxay ku imaadeen macnaha rabitaan siyaasadeed oo kulli dad meesha macnaha waxba mataqaanaa lagu agaasimay oo lagu abuuray waaye. Marka waxaan rabaa marka inaan saaxiibkay aan maaragtay u iftiimiyo markii dhallinyarada lasoo dhexgalo yaan ka hadlaa macnaha guuxa ile waxaan rabaa aragtidii inaan ku cabiro bulshada intaan ku dhex jiro macnaha bulshada waxa aan maaragtay ka maqlay dadka dhallinyarada markaan galo markaa la sheekaysato anoo jecel in macnaha waxba mataqaanaa la taageero yaa waxay leeyihiin dowladdan waa dowladdii maaragtay oo gudigeedii maaragtay nin samaystay dowladdan Hirshabeelle waa maaragtay dhallinyaro way ku jiraan laakiin markaa loo fiiriyo maskaxda oo meesha macnaha lagu dhisay ayaa waxa maskax oo macnaha shaqsiyadeed maskaxaan dhallinyaro ahayn. Marka ani ahaanteyda shaqsin kama hadlayo laakiin waxaan ka hadlaya bulshada markaa ku dhex jirto dhallinyarada waxyaabahaasa ka dhex guuxayo sababto waxay leeyihiin dowladdii dhallinyarada maahane dowladdii laakiin dhallinyarada nasiibka u yeeshay laakiin shaqsiga dhistay leeyihiin macna
qamaasanta cabdirsaaq waa maqlaysa wuxuu leeyahay dhallinyaradu ma ahan rabitaan kuma imaane shaqa loo keenay.
Waxaa rabaa saaxiibkii cabdiraxmaan inaan mid ka toosiyo in dhallinyarada maanta Hirshabeelle kamid ah ama Hirshabeelle kamid ah dhismaheeda cidna oo shaqsiga kama dambeyn. Hirshabeelle waxaa dhistay dad yowga gobolkan labadan gobol degan cuqaashooda waxgaradkooda siyaasiyiintooda iyo inyargaradkooda ay kamid yihiin dhallinyarada iyo maxaa la dhahaa ururada kale ee arrimaha bulshada. Xaqiiqatan dowlad goboleedka Hirshabeellena wuu ka weyn yahay wax hal qof oo dhisto. Hirshabeelle way ka ballaaran tahay wax hal qof iyo labo qof maskaxdeeda ee lagu sameeyo. Dhallinyarada maanta maxaa la dhahaa Hirshabeellada kamid ah ee saaxiibkii uu sheegayo uu leeyahay maxaa la dhahaa meesha waa la iska keenay qof kastaba oo horta oo kursi qabanayo waa wax u qoran. Taas macnaheedana waxay caddaynaysaa in Hirshabeelle 4 sano hore ay kasoo daashay dad aan wax qaban karin laakiin maanta ay diyaar u tahay ayna haysato saaxad dhallinyaro ee jawiga iyo qaabka wax ku socdaana wax badan ka bedeli karta. Waxaana hubantay oo xaqiiq ah maanta Hirshabeellada labaad inay tahay meesha keliya laga toosin doono hanaanka iyo dhismaha maamulka Hirshabeelle. Waxaa rabaa saaxiibka inaan mid ka saxo in mar waliba uu xasuusnaado macnaha in dhallinyarada gobolkan ama maamul goboleedkan statekan Hirshabeelle ah xaqiiqatan ay yihiin lafdhabarka nidaamka iyo dhisitaanka maamulka Hirshabeelle. Waxaad dareemaysaa dadka maanta madaxda ka naqday sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo xaqiiqatan ah rag goboladan si fiican looga yaqaano wax badan dhallinyaro cusalaata ka mid ah wax badan oo maxalla wax soo qabtan waana ragga keliya ee maanta fursadda u siiyey dhallinyaradan inay ka qayb qaataan.
Okay,
sababta ay dhallinyarada ay lug ugu lahayn aan ku cadayna tusaale waxaa ku ah madaxweynaha Hirshabeelle markii uu la doortay uu jeedinayay khudbada qofka markii la doorto tusaale ahaan waxaa loo baahan yahay maaragtay in markaas uu wax daraaseeyo ama markaas uu wax uu sheegi lahaa ka fikiro. Waxay leeyihiin dhallinyarada warqada uu madaxweynaha jeebka kala soo baxay yaa ka dareemaysaa waxaan inay ahaayeen wax diyaarsan, sababtoo ah dhalinyarada macnaha waxaa ka dareemay marka dhalinyarada in ay mucaarad yihiin aysan ku qanacsanayn, waxaa ka dareemay warqadaasi macnaha waxawaa ifafaale iyo sheekooyin ka bixinayaan. Waxay leeyihiin dowladani waa dowlad shaqsiyadeed, shaqsi markaas loogu dan lahaa, ma ahayn dowlad labada gobol loogu dan lahaa. Sheekooyinka marka ani run ahaantii magaalada bulshada Jowaran ku dhashay, heer Jowarka macnaha inta badan dhaqanka lagu yaqaanaa waxay tahay markii meel la tago kale oo la sabcinaya sab iska gala, laakiin markii gooni loo fariisto oo sheeko la galo macnaha dadka way garaacaan. Marka runta laga warama xaqiiqada mugta, dadka qaarkooda waxay leeyihiin inyahow kuma qanacsani tahriib labaadaa noo bilowday ilaa dhalinyaradii dhahay qaarkood, sababtoo ah waxay leeyihiin inay ku qanacsanayn madaxweynaha la doortay iyo madaxweyne ku-xigeenka, waxyaabahaasa macnaha laga dareemay macnaha. Laakiin waxyaabaha ay macnaha ay aaminsan yihiin waa negative, waa saaxiibkay macnaha sida uu hadda difaacayo ma aha.
Hay, ugu dambeyn Cabdirasaaq,
ugu dambeyn xaqiiqatan waxaan rabaa saaxiibkay sida uu sheegayo iyo siday wax u jirantay kala duwan tahay, waxaa xaqiiqa ah in maanta dhalinyarada oo Hirshabeelle ay tahay meesha keliya ee maanta wax badan la qaban karo, waxaana ku dareensiinayo isbedelka cusub iyo sida wax u dhaceen. Waxaan rabaa saaxiibka inaan mid xasuusiyo, markii nidaam la dhisayo ama maamul la sameynayo way dhacaysaa waxyaabaha qaar, ama isqaqabsigu imaan karaa ama meelaha qaar waa la iska cadhaysan karaa, laakiin ahamiyadda ama muhiimadda waxay tahay Hirshabeellada labaad inay miisaan mugla ay ku leeyihiin dhalinyarada. Waxaan xaqiiqa taas u ah oon caddaynayso marka aad fiiriso screenka ama shaashada maxaa lalahaa maamul goboleedka maanta ama meesha keliya ee sharci dejinta ah, waa meesha keliya ee laga maamulo harba saaxiibka inaan waa meesha keliya ee laga maamulo nidaamka sharci dejinta iyo hoosheeda. Haddii marka meeshii sharci dejinta ee dhalinyarada ay ku bateen haddana ayaga ay hogaan ay ka yihiin, waxaa hubanti oo soo bixi kartaba golaha fulintan inay ayaga u badnaan doonaan, Hirshabeellena ay barwaaqo iyo baraare ay gaari doonto. Ragga maanta madaxda ka ahna xaqiiqatan waa rag u diyaarsan inay maxala wax badan ay bedelaan, waa rag suurtageliye inay fursad u siiyaan dhalinyarada inay wax qabtaan. Waxaana leeyahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa la wada nin xaqiiqatan maanta suurtageliye. Waxaas waxaan u rajeynaa shaqo wanaagsan, howl wanaagsan. Dhalinyarada Hirshabeellena aad idin jeceshahay, wayna idin taageersan tahay.
Cabdirasaaq, waa maadsan tahay Cabdiraxmaan.
Saaxiibkay horto weli inuusan fahmina maleyna dhanka maaragtay difaacidda maaragtay siyaasadda marka dadka hadda maaragtay Hirshabeelle ku fadhiya. Ani hadda Hirshabeelle dadka hadda maamulayo ani shaqsiyan waxba mataqaanaa, waa taageersanahay. Saaxiibkay waxyaaba uu sheegaa dowladnimada iyo wax walba maaragtay agree, waa ku raacsanahay. Marka waxaan rabaa waqtigii haysiyo dowladdan hadda la dhisay ee Hirshabeelle ah, dowladdu waxba mataqaanaa aysan waxba mataqaanaa ku qanacsanayn marka meelaha fadhigooda ee dhalinyarada la fariisto. Waa xaqiiqo hadda waa totally dadka markii laakiin meel bulsho siyaasadeed la tago qof walba wuu is-ilaalinaa macnaha, laakiin markii bulshada la dhexgalo dhalinyarada waxba mataqaanaa dhalinyaro ku qanacsan ma ahan waxba mataqaanaa, qayb inay ka yihiinna ma aaminsano. Laakiin muuqaal ahaan aniga waa ii muuqataa inay dhalinyarada badan ka muuqdaan siyaasadii ay nooga muuqdaan waxba mataqaanaa dowladna la dhisay oo waxba mataqaanaa Hirshabeelle ah oo hambalyo badan loo jeediyey. Marka aniga shaqsiyan ahaan dowladnimada waa taageersanaya Hirshabeelle, laakiin dhalinyaro waxba mataqaanaa meesha marnaba kama muuqato.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad buu umahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane oo noo soo diyaariyey xubinta dooda gaaban.
Haatanna dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintii dhakhtarka weydiiyey Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya.
soo dhawaada barnaamijkana weydii dhakhtarka uu martigu yahay dhaktar maxamuud saahid maxamuud oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud gaar ahaana kuwa ku dhaca dhiigga, ahna agaasimaha cusbitaalka aadan cadde ee ku yaala magaalada muqdisho. cudurkaasi macaanka iyo waxyaabaha keena waxaa noo sharaxaya dhaktar maxamuud saahid, isagoo kadibna ka jawaabaya su-aalaha dhegeystayaashana.
bismillaahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam. cudurka sakarta wuxuu u kalka qaybta koowaad oo taybun ingiriiska lagu yiraahdo iyo qaybta labaad type 2. marka maxay kaleeyihiin qaybta koowaad iyo qaybta labaad? Qaybta koowaad ka loo yaqaano taiboonka waayo maxaa uu ku dhacaa waa dad aan awood u lahayn inay soo saaraan maadada la yihahdo insuliinka jirka uu soo saaro. Jirka fiyow wuxuu soo saaraa maada la yihahdo insuliin oo burburisa sokorta si jirka uga faa'iidaysto. Marka dadkaasu awoodba uma laha inay soo saaraan maadadaas oo jirka uu soo saaro caadiga ah ma ay haystaanba. Marka noocaas waxaa la yihahdaa nooca taibona la yihahda, waa nooca koowaad. Nooca taibtuga ama nooca labaad loo yaqaano waa dad uusan ku filnayn insuliinkooda ama aan ka faa'iideysan karin insuliinka ay soo saaraan, oo iyaga ayaa resistant u ah ama nisbada ay soo saaraan maadada ayaa yar, marka kuma filna markii loo fiiriyo raashinka ay cunaan iyo markii loo fiiriyo jirkooda miisaankiisa intuu la eg yahay kuma filna. Cudurka dabcan waxa waaye taibonka ilmaha yaryar u badan yahay la yihaahda, laakiin ruux weynna taibonka waa ku dhici karaa qeybta koowaad. Waxa waaye dadkaas waa dad aan awoodu lahayn inay ka faa'iideystaan sokorta raashinkay cunayaan, raashinkana waxaa ka buuxa sokor. Sokorta halkay ku jirtaa, dadka waxay u fahmayaan sokor markii la yihaahdo sokor diyaarsan oo budadan aan naqaano oo qasabka sokorta laga sameeyo ma aha. Waxa alla waxyaalaha cudurada maxaan raashinka adduunka waxaa loo yaqaanaa carbohydrates, baastada, bariiska, canjeerada, soorta, rootiga, muufada, waxaasoo dhan waxay isu bedelayaan hadho wax sokor isu bedelayaan. Marka sokortaas annaga waxaan u isticmaalnaa inay aan jirkeennu u helo energy ama taaqo inuu helo jirka uu ku shaqeeyo. Waxaan aan ku soconno waa taaqo waay. Marka taaqadaas ama energygaas aan ku soconayno waxaan ka helnaa sokorta aan burburinaynaan ka helnaa. Marka sokortii markaan cunno ama wax hadhow sokor u bedelmi doona sida bariiska iyo baastadii canjeeradii waxaa markaan cunno, waxaa la rabaa marka in maadadaas jir ka soo baxaysa oo hadhow gelinaysa unugyada yaryaroo saliska loo yaqaano jirka uu leeyahay, meeshaasa waxaa ka soo baxaya markaa energigii ama daaqadii aan u baahnayn aan ku shaqaysan lahayn.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygii waxaa lahaa Cabdulqaadir Cabdallah. Dhakhtarka uu mahad celinlaha, waxaan weydiin lahaa dhakhtarka waxa uu yahay cudurka dhiigkarka iyo waxa keena, ayaan weydiin lahaa dhakhtarka.
Ha, cudurka dhiigkarka waa cudur isagana aad shaayac ah, dadka dhan dad badan uu ku dhaco. Marka weliba waxaa la yihaahdaa adduunka kale cudurka dadka madow iyo dadka cad, dadka madow ayuu ku badan yahay uuna khatar ku yahay. Marka dhiigkarka waxa waaye xididka marka wadnaha uu dhiigga garaaco, dhiigga ayaa xididadu garaa. Marka hore uu wadnaha garaaco ka kore laba u kala qaybsan yahay dhiigga. Marka la cabiray waxaa lagu dhahayaa midka korena waa sida, midka hoosena waa sida. Marka afka medicalka ama dhakhtarnimada waxaa lagu yihahdaa systolic, midka kore oo marka koowaad wadnaha intuu garaaco wadnaha yacni marna wuu garaacaa dhiigga soo galay, marna wuu kala baxaa si dhiig cusub usoo u qaabilo. Marka uu garaacayo dhiigga cabirka la tirinayo waa cabirka la yihahdo ka kore waaye ama la yihahdo systolic. Markuu wadnaha kala baxo oo uu rabo dhiig cusub hadda inuu qaabilo si kadib uu garaacana diastoliga la yihahdo, waa meesha hoose waaye. Marka waxaa la rabaa jirka in yacni tiro la ogyahay jirta inay caadi tahay, micnaha wixii 140 ka yar midka kore ama 90 ka yar midka hoose waxa waaye waa fiican yahay waaye. Yacni waxaa kasii fiican dabcan 130 kor yahay, hooshna 80 yahay, laakiin kolley dhiigkar laguma tilmaamahayo ruux ka yar 140 kiisa kore ama 90 ka yar kiisa hoose. Marka waxa keenaya dhiigkartakaas waaye, waxa keenayana waxaa waaye laba nooca isaga loo kala qaadaya. Nooc lama yaqaana asbaabta, asbaabyo badan isu tagay waaye. Noocna waxa waaye waana ka badan, ka badan waxa waaye waxa aan la garanayn sababta keento. Sabab la leeyahay tana hadday kugu dhaco dhiigkara kugu dhacay mid waa dhowr asbaabo isu tagay. Afka qalaad waxaa lagu risk factors la yiraahdo, dhowr asbaabo isu tagay ayaa keeni kara hadho inuu kugu dhaco. Mar noocaas waxaa la yiraahdaa essential la yiraahdo, lama yaqaano sababta. Isagaana ugu badan 190 dhiigkarka la yaqaano isaga waaye. iyo nooc labaad oo la yiraahdo secondary, asbaab ayaa jirta keentay. Asbaabta haddii la zuuliyana ruuxi dhiigkarka waa ka baabaahaya. Masalan waxaa u badan keliyaha cuduradooda ayaa u badan, waxaa u badan yacni qanjirada endocrine disease kuwa la yiraahdo ayaa u badan. Mataqaanaa haday markaas yacni masalan tyroidka oo kale cuduradaas haddii ay jiraan waa maxaa jira dhiigkarkana uu jiraaya. Laakiin midkan aan la aqoonin sababta keena waa waxyaalo badan isku jirjira. Waxaa ka mid a ruuxa inuu haddana cayilan yahay mar labaad, waxaa ka mid a ruux inuu fadhigiisa badan yahay oo dhaqdhaqaaq uusan lahayn, waxaa ka mid a ruux inuu sigaar cabo, waxaa ka mid a ruux inuu caadeyso masalan inuu cusbo badan dhaqankiisa uu yahay inuu cusbo badan sodium dhayetkiis uu ka buuxo ayaa ka mid a. Waxaa ka mid a ruuxa inuu family wise reerka lagu yaqaanaba dhiikar. Marka asbaabtaasoo laysu gegeeyey ayaa keenaysa inuu ruuxu ku dhaco maxaana dhiikarka.
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ku ahaa Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada guud gaar ahaana kuwa ku dhaca dhiigga ana agaasimaha cusbitaalka Aadan Cadde ee ku yaala magaalada Muqdisho. barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan iga siiyey wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydii inoo soo jeedinayay.
marka horese Sahra Ciidla Nuur iyo qodobadii wararka caalamka ugu door korona.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa xalayta sheegay in xanuunka coronavirus uu la mid yahay iyadoo dalku uu dagaal ku jiro, sidaasi daraaddeedna ay lagama maarmaan tahay in la helo hogaamiyaha guud ee ciidamada. Biden oo la filayo inuu doorashadii 3 Noofambar ka dhacday dalka Mareykanka kaga guuleystay Donald Trump ayaa sheegay in marka xafiiska loo dhaariyo sida uu hadalka u dhigay uu xilweyn iska saari doono wax ka qabashada xanuunka COVID-19. waxaanu sheegay in guddoomiyeyaasha gobollada uu ku amri doono in dhammaan dadku ay si joogta u xidhaan maaska afka iyo sanka lagu daboolo, islamarkaana la ilaalin doono kala fogaanshaha dadka si aan xanuunku usii faafin. dadkana si joogtaa loo baari doono iyadoo lala soconayo heerka coronavirusku uu ka marayo dalka Mareykanka. dugsiyada waxbarashada ee magaalada New York ayaa la xidhayaa laga bilaabo maanta oo ay bisha Noofambar tahay 19, sida uu sheegay duqa magaalada New York Bill de Blasio. Master Blasio ayaa sheegay in xanuunka coronavirus ee soo laba kacleeyey si weyn looga dareemayo magaalada 7 maalmood ee lasoo dhaafay iyadoo uu 300% kor u kacay heerka faafitaanka xanuunku. duqa magaalada New York ayaa sheegay in laga bilaabo subaxan saaka xilliga bariga dalka Mareykanka in iskuulladu xidhnaan doonaan si looga hortago xanuunka COVID-19 oo haatan sii laba kacleeyey. gobolka Nevada oo ay ku jirto magaalada ugu weyn ee Las Vegas ayaa iyaguna sameeyey application cusub oo ay dadka ku diiwaan gelin karaan qofka amaba meesha ay u arkaan inay ku xadgudbeen xeerarkii loo dhigay lagu xakameeyo xanuunka coronavirus.
aad bay u mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo warka caalamka inoo akhrinaysay, halka aad ka dhagaysanaysaanna waa idaacadda v o a ooda kaga imaanaysa Washington. guud ahaana dhegeystayaal idaacaddeennii galabnimo waa naga inta. waxaa idinla socodsiinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo. tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. tirada dadka u ololeeya dimuquraadiyadda ee la xirxiraya dalka Hong Kong iyadoo loo cuskanayo sharciga cusub ee dhinaca amniga iyo xeerar kale ayaa sii xoogaysanaysa. mid walba oo ka mid a xarigani waxa uu maamulka shuuciga ee Shiinaha uu ku sii talax tagayaa ismaamulka Hong Kong, wuxuu sidoo kale mugdi gelinayaa dhowrista xuquuqda aadanaha. xarigii ugu dambeeyey ayaa loo geystay ilaa iyo 8 ka mid a siyaasiyiinta dimuquraadiga ah ee Hong Kong oo ay ku jiraan 5 xubnood oo ka mid a golaha sharci dejinta waddankaasi. sida laga soo xigtay booliiska, waxaa loo xiray baaritaan socday oo la xiriiray kulan laga shakiyey oo dhacay bishii May 8-deedii, kaasoo ku aadanaa cidda maamuleysa guddiyada muhiimka ah ee baarlamaanka. xoghaye Mike Pompeo ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku yiri xariga mudanayaashan 6 bilood kadib markii kulankaasi uu dhacay, su-aashu waa iska caddahay, waa xadgudub loo geysanaya awooddii sharci fulinta iyadoo laga leeyahay dana siyaasadeed. sidoo kale qoraalkaasi ayuu ku sheegay Pompeo in tacadiyada iyo handadaada ay dowladda Hong Kong kula kacayso mudanayaasha dimuquraadiya doonka ah oo ay soo raacda caburinta muwaadiniintu waxa ay calaamad muuqata u tahay, buu yiri, faragelinta muuqata iyo keligii talisnimada xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha. bishii Oktoobar 23-keedii 3 xubnood oo horey uga tirsanaan jiray koox ardaydu leedahay oo u ololeeya madax banaanida Hong Kong ayaa la xiray iyadoo loo cuskanayo sharciga ammaanka qaranka, waxaana looga shakiyey inay daabiceen qoraallo dhiirigelinaya gooni isku taaga iyagoo soo dhigay baraha bulshada. waxaa 3-daasi qof ee la xiray kamid ahaa hogaamiye ardaydu leedahay oo lagu magacaabo Tony Jung, xubnaha guddigaasi ka tirsanaa ee kale ee la xiray ayaa kale ah William John iyo Yoni Ho. Mareykanku waxay si xoogan u cambaareynayaan xariga xubnahaasi, waxaanay ugu baaqayaan mas-uuliyiinta Hong Kong in si degdeg ah ay ku sii daayaan dadka weli u xirxiran. Shiinuhu waxa ay ku xadgudbeen waajibaadkoodii caalamiga ahaa ee axdigii wadajirka ahaa ee la saxiixay sanadkii 1984, halka xisbiga shuuciga ee Shiinaha xukuma iyo unugyadooda Hong Kongna ay jabiyeen ismaamulkii ay ballan qaadeen ee Hong Kong, iyagoo meeshana ka saaray ixtiraamkii xuquuqda aadanaha Hong Kong oo ay ka mid tahay in dadku si nabad ah isugu iman karaan iyo in dareenkooda ay muujin karaan. Mareykanku waxay garab taagan yihiin dadka reer Hong Kong. Taas waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda.